Să continui și eu în dimineața aceasta să mă apropiu tot de cartea lui Iov. V-am spus și duminica trecută, sau ultima dată când am fost la studiu biblic, nu există un Iov a fiecăruia care citește, deși fiecare din noi ne putem uita dintr-un anumit unghi la această carte, la problema generală a cărții lui Iov și a experienței lui Iov în sine. Un lucru pe care l-am putut sesiza pe parcursul studiului de astăzi a fost cât de des apare întrebarea de ce. E poate una dintre cele mai frecvente întrebări, dar ea are greutate diferită funcție de contextul în care ajunge să fie pusă. De exemplu, în gura unui copil care își întreabă tata de ce, sigur, întrebarea are rostul ei. Știți, copiii de regulă învață atunci când întreabă și pun întrebarea de ce. Dar tăticule, de ce? Am citit, de exemplu, despre un părinte care era bombardat de copilul său cu întrebarea de ce, de ce, de ce. La un moment dat, exasperată, mama care i-a auzit dialogând a spus: măi, dar răspunde-i odată la întrebarea lui. Lasă-l, dragă, că numai dacă întreabă ajunge să învețe. Tatăl, din păcate, n-a știut să-i dea vreun răspuns care să-l fi mulțumit. Pe de altă parte, de ce e întrebarea care dezvoltă mintea unui cercetător, se uită la un fenomen repetabil, întreabă de ce și întrebând de ce ajunge să își lărgească orizontul. Când de ceul însă, când întrebarea aceasta ajunge să fie pusă de cineva care suferă, lucrurile se schimbă. Am văzut în cartea lui Iov și pe parcursul întregii cărți, v-aș provoca să vă uitați de câte ori, sub diverse forme, acest de ce apare. Oamenii au senzația că atunci când întreabă de ce se întâmplă lucruri rele la oameni buni, întrebarea aceasta demolează, este devastatoare, pentru că demolează credința. Dacă ne uităm însă mai atent, vom descoperi că însăși întrebarea este un argument al credinței, pentru că ai pe cine să întrebi, înseamnă că accepți că există o logică în spate. Dragii mei, dacă lucruri rele se întâmplă la oameni buni, un ateu va spune simplu: ghinion. De ce? Ghinion. E important să vezi în carte că măcar Iov are pe cine să întrebe de ce. Mai mult? Da, îl vedem pe Iov întrebând de ce, dar vreau să nu uitați. Pe Dumnezeu nu-l poți trage la răspundere că nu-ți răspunde exact când ai vrea tu. Vedeți, în viața de zi cu zi, cel puțin într-o țară care se vrea democratică, ai pus o întrebare unei oficialități sau unui birou public și aștepți ca în maxim 30 de zile să primești un răspuns. Ei bine, când vii cu deceurile tale înaintea lui Dumnezeu, nu vreau să vii cu pretenția că musai, Dumnezeu trebuie să îți dea un răspuns. Astăzi voi încerca să merg un pas mai departe în cartea Iov și să medităm împreună la această dilemă a răului. La urmă de tot, care este această dilemă pe care Iov însuși a experimentat-o? Și îngăduiți-mi să vă recitesc Iov capitolul 3, de la versetul 20 la versetul 26. Pentru ce dă Dumnezeu lumină celui ce suferă și viață celor amărâți la suflet, care așteaptă moartea și nu vine, măcar că o doresc mai mult decât o comoară, care n-ar mai putea de bucurie și de veselie dacă ar găsi mormântul? Pentru ce, zic, dă el lumină omului care nu știe încotro să meargă, pe care îl îngrădește Dumnezeu de toate părțile? Suspinele îmi sunt hrana de toate zilele și jalea mi se varsă ca apa. De ce mă tem? Aceea mi se întâmplă. De ce mi-e frică? De aceea am parte. N-am nici liniște, nici pace, nici odihnă și necazul dă peste mine. Amin. De ce? E dilema cu care mai devreme sau mai târziu fiecare din noi ne vom confrunta. Și în fața acestei dileme, fiecare din noi ieșim întăriți sau ni se spulberă credința. Ca să înțelegeți direcția în care vreau să mă duc cu mesajul, am să vă dau o mică ilustrație. În timpul Holocaustului, când milioane de evrei au fost duși într-un lagăr sau un alt de concentrare, erau dezbrăcați de hainele lor și știți tot ceea ce a urmat? Cei care au apucat să cotrobăie prin efectele și prin lucrurile rămase în urma celor care au murit în lagăr, într-un pantalon, au găsit următorul bilețel. Găduiți-mi să vă citesc. Cred în existența soarelui, chiar și atunci când nu strălucește. Cred în existența dragostei, chiar și atunci când nu pot să o simt. Cred în Dumnezeu, chiar și atunci când tace. Lecția sau dilema în jurul căruia vreau să medităm astăzi este: poți să ai încredere în Dumnezeu chiar și atunci când nu-ți dă explicații? Astăzi ne vom uita la această dilemă a răului și vom încerca să o privim prin experiența lui Iov. Primul adevăr pe care vreau să-l menționez este că Dumnezeu a îngăduit ca Iov să simtă această dilemă a răului. Cartea nu ne lasă niciun moment în dubii cu privire la suveranitatea lui Dumnezeu, care până la urmă este cel care declanșează întreaga această desfășurare a cărții lui Iov. Și, dragii mei, vreau să nu uităm nici măcar pentru o secundă că această carte, da, care se ocupă de problema răului, o încadrează această problemă în ansamblu general al revelației lui Dumnezeu, a unui Dumnezeu care este suveran. Da, sunt o seamă de lucruri care se întâmplă și aparent se întâmplă fără niciun fel de logică. Dar cartea lui Iov ne subliniază un adevăr fundamental. Dumnezeu este cel care îngăduie ca Iov în vremea lui, tu, eu sau atâția alții, să simțim pe propria noastră piele această dilemă a răului. Sigur că dilema aceasta a fost formulată filozofic de mai mulți. Thomas d'Aquin spunea: dacă Dumnezeu există și este Dumnezeu, răul n-ar trebui să existe. Augustin a fost cel care a reformulat lucrurile în felul următor: dacă Dumnezeu este atot bun și ceea ce dorește un astfel de Dumnezeu este întotdeauna binele, de vreme ce Dumnezeu este atot puternic, este în măsură să împlinească tot ceea ce își dorește. Dar descoperim că răul există. Și atunci, pe cale de consecință, ori Dumnezeu nu există, ori există, dar nu-i prea bun, sau e bun, dar, din păcate, n-are suficientă putere. Dragii mei, frământarea aceasta, una este să o discuți într-un seminar, și altceva este să o discuți în mijlocul suferinței, dacă vreți, în cenușă, în vreme ce tu ești plin de bube. Dumnezeu este cel care a îngăduit ca Iov să simtă această dilemă. să o simtă pe propria lui piele, într-un mod cât se poate de personal. Dragul meu, vreau să spun și o spun cu toată convingerea. Nu există încercare, nu există dilemă, nu există frământare care să nu fi fost mai întâi îngăduită de Dumnezeu. Pentru Iov, Dumnezeu era un Dumnezeu drept. Toată experiența lui de până aici a întărit faptul că s-a meritat să se teamă de un astfel de Dumnezeu, pentru că în dreptatea lui a răsplătit teama de el și binecuvântările care au urmat n-au fost decât dovada felului în care Dumnezeu este drept să răsplătească pe cei care se tem de el și să pedepsească pe cei care se răzvrătesc. Lecția aceasta era o lecție vie pe care Iov a trăit-o în fața semenilor săi. Din acest punct de vedere am putea spune că între Iov și prietenii lui era o asemănare doctrinară milimetrică, pentru că și prietenii lui Iov, ca și Iov, aveau o imagine foarte înaltă, corectă, cu privire la Dumnezeu care este măreț, atotputernic și este drept în toată purtarea lui. În al doilea rând însă, Iov era conștient că nu se face vinovat de niciuna din lucrurile cu care prietenii lui au început să-l învinovățească. În cugetul lui avea să recunoască că nu se simte vinovat. Și până la urmă de asta și reacționează și vorbește, pentru că Iov dorea să își apere nevinovăția lui. Sigur că sunt multe texte care vorbesc în privința aceasta. Un verset de care mi-am adus acum aminte spune: și cugetul nu mă mustră de nici una din zilele mele. Vă rog să vă gândiți, este oare cineva care ar putea să spună: cugetul nu mă mustră de nici una din zilele mele? Gândește-te numai la anul care a trecut. Du-te 2 ani, du-te 3 ani. Câți ar trebui să spună: am și eu ceva în dulap, am un schelet acolo. Sunt lucruri care le regret. Dacă aș mai putea să trec încă o dată prin perioada aceea, cu siguranță n-aș mai greși. Nu vreau să proiectez imaginea lui Iov desăvârșit, dar a unui Iov care era îndreptățit să-și apere nevinovăția. Nici nu ne mirăm că în dorința lui de a-și apăra nevinovăția, ascultați cum îi cataloghează pe prietenii lui. Și vă citesc în Iov capitolul 13, versetul 4. Căci voi sunteți niște făuritori de minciuni, sunteți cu toții niște doctori de nimic. Oameni care au încercat să-l învinovățească pentru lucruri pe care nu le-a comis. Și acum vă rog să rețineți dilema lui. Dumnezeu era drept și niciun moment, cel puțin până aici, nu-l vedem pe Iov gata să se îndoiască de imaginea aceasta. Pe de altă parte, cugetul îi spunea: ești nevinovat, și ai 2 adevăruri care se bat cap în cap. Dragii mei, asta e dilema. Când Dumnezeu nu mai acționează așa cum a acționat până acum, când ești obligat să-ți lași viața între aceste 2 adevăruri absolute: Dumnezeu e drept și eu sunt nevinovat. De asta m-aș duce cu Dumnezeu la judecată. Aș vrea să-mi apăr dreptatea. Ascultați-l pe Iov cât de hotărât este să-i ceară explicații lui Dumnezeu sau, dacă vreți, să îl tragă la judecată. Iov capitolul 9, versetul 20. Oricâtă dreptate aș avea, gura mea mă va osândi și oricât de nevinovat aș fi, el mă va arăta ca vinovat. Nevinovat sunt, dar nu țin la viață. îmi disprețuiesc viața. Ce-mi pasă la urma urmei? Căci îndrăznesc să o spun. El nimicește pe cel nevinovat ca și pe cel vinovat. Și versetul 32. Căci el nu este om ca mine ca să-i pot răspunde și să mergem împreună la judecată. În toată suferința sa, Iov trebuia să simtă această dilemă între adevărurile pe care le-a știut cu privire la Dumnezeu și propria lui nevinovăție. Dragii mei, sunt momente când nu-L înțelegi pe Dumnezeu și când îți este dat să simți această dilemă pe propria ta piele. Nu e singur, fratele Vali a citat exemplul lui Ieremia, o să mă întorc și eu undeva la sfârșit asupra exemplului său. Gândiți-vă, de exemplu, la Ioan Botezătorul, care după ce l-a prezentat pe mielul lui Dumnezeu așa cum trebuia, după ce realmente s-a lăsat folosit de Dumnezeu să pregătească calea Domnului și a îndemnat o națiune întreagă să se întoarcă cu pocăință la Dumnezeu, Răsplata din partea Dumnezeului dreptății a fost în pușcărie și era o chestiune de zile până când îi se va tăia capul. Într-o astfel de împrejurare, Ioan își trimite ucenicii la Domnul Iisus și spune: ești tu Mesia sau să așteptăm pe altul? Ioan, ți-ai dat de pământ cu toată teologia ta? Dumnezeu este cel care îngăduie ca noi să simțim pe propria noastră piele această dilemă a răului. În al doilea rând, al doilea adevăr asupra căruia vreau să medităm astăzi este: prietenii lui Iov au încercat să simplifice problema răului. Și trebuie să recunoaștem că întotdeauna în presiunea a suferinței, în dilema aceasta a răului, există o tentație de a simplifica această problemă. În cazul lui Iov a fost să apese butonul blestemului, ca și când ar fi închis imediat subiectul pentru că imediat ar fi murit. Iată însă pe prietenii lui Iov și am văzut deja câteva lucruri în ceea ce îi privește pe ei. Sunt lucruri în care trebuie să-i lăudăm în faptul că au dorit să fie aproape, au fost gata să audă necazul celuilalt, au fost gata să simtă alături de ceilalți și, dragii mei, aici este loc să învățăm să ne raportăm la suferința altora. Nu trebuie să uităm că, da, chiar dacă ei sunt greșiți și vom vedea pe parcurs în ce a constat greșeala lor, sunt încă multe lucruri care avem să le învățăm de la ei. A ceea ce înseamnă să taci alături de cel care suferă, a ceea ce înseamnă să fii aproape de celălalt, să reverberezi cu celălalt în suferința lui. Știți că cineva spunea că fiecare din noi aude și vede ceea ce îl interesează. N-ați observat că până când n-ai trecut tu prin anumită suferință, trec pe lângă tine știri și vești despre oameni care suferă într-o parte sau în alta și pur și simplu nu ți-ai oprit urechea? După ce ai ajuns tu să suferi, dintr-o dată devii mai sensibil. Dragii mei, vreau să îi laud, dacă vreți, pe acești prieteni care își lasă viața deoparte și se identifică cu un om care suferă. Aud despre orice om, despre prietenul lor, care trece prin necaz. Îngăduiem să pun o întrebare. Sigur, nu o să pot să-mi răspunzi mie direct, nici nu-i cazul. Ia o bucată de hârtie și încearcă să scrii oameni, situații, necazuri de care ai cunoștință. Și după ce ți-ai umplut lista, întreabă-te: sunt suficient de aproape de oamenii ăștia care suferă? Oare pot să fac ceva ca ei să nu se simtă singuri? Iată lucrurile pentru care îi lăudăm pe prietenii lui Iov. Greșeala lor, și probabil că o să menționez eu câteva și altele o să mai apară pe parcurs, a fost faptul că ei au reacționat mai degrabă la vorbele lui Iov decât la suferința lui Iov. Vă întreb, dacă n-ar fi existat capitolul 3 și alte câteva capitole sau versete în care Iov să simți că se ceartă cu Dumnezeu, oare prietenii lui Iov ar mai fi avut ceva de spus? Sigur că nu putem decât să intuim și e loc de discuție. Observați că prietenii lui Iov sunt mai degrabă deranjați de atitudinea, de vorbele lui Iov, nu de suferința lui. Și aici e o lecție pe care vreau să o învățăm. Dragii mei, atunci când cineva suferă, s-ar putea ca vorbele lui să fie aspre vis-a-vis de Dumnezeu, vis-a-vis de împrejurări, vis-a-vis de ceilalți. Nu vă grăbiți să dați replici și nu vă grăbiți să întoarceți vorba și să-l criticați pe celălalt pentru ceea ce spune, caută să auzi ceea ce simte. În Iov, capitolul 4, versetul 2, ei spun, dacă vom îndrăzni să-ți vorbim, te vei supăra? Dar cine ar putea să tacă? De ce anume oamenii ăștia spun că n-ar putea să tacă? Ei sunt cei care doreau să apere onoarea lui Dumnezeu. Exact ceea ce Iov a făcut altă dată atunci când a fost atent ca nu cumva fiul lui să-l supere pe Dumnezeu prin ceea ce spun, exact asta a ajuns Iov să facă și prietenii lui au încercat să apere într-un sens onoarea lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, vreau să vedem în ce fel prietenii lui Iov au încercat să simplifice problema răului. Așa cum am spus, prietenii lui Iov aveau o viziune foarte înaltă, corectă, în acord cu toată revelația Scripturii de mai târziu. Dumnezeu este și rămâne drept. Nu poți să aduci nicio umbră de îndoială în fața dreptății lui Dumnezeu. Pentru că erau convinși de dreptatea lui Dumnezeu, s-au uitat la tot ceea ce s-a întâmplat în viața lui Iov și au tras o singură concluzie. Iov trebuie că-i vinovat de ceva. Iov trebuie să fi greșit cu ceva. Iov, trebuie neapărat să te cercetezi pentru că Dumnezeu, dacă a lăsat ce a lăsat în viața ta, sigurat, El știe de ce. Ascultați ce spune versetul 7 și 8. Adu-ți aminte, capitolul 4, adu-ți aminte, te rog, care nevinovat a pierit? Care oameni neprihăniți au fost nimiciți? După câte am văzut eu, numai cei ce ară fără de legea și seamănă nelegiuirea, îi seceră roadele. Și ar trebui să spunem că, în general, principiul acesta este adevărat. Ei spun, după cât am văzut eu, și e clar că apelează la experiența lor, Dumnezeul dreptății e cel care dă fiecăruia după ceea ce merită. Dragii mei, viziunea lor mecanicistă asupra lui Dumnezeu, un Dumnezeu care nu poate să acționeze decât așa, un Dumnezeu care nu te poate surprinde, e un Dumnezeu care e ca și un cod de lege, ai călcat în picioare, asta e pedeapsa. Uitați-vă la felul în care în nevegherea lor ajung să găsească explicații pentru tot, inclusiv pentru moartea copiilor lui Iov. Și vă citesc Iov, capitolul 8, versetul 4. Dacă fiii tăi au păcătuit împotriva lui, i-a dat pe mâna păcatului. Cu alte cuvinte, Iov, da, tu ai adus jertfe pentru ei, dar dacă au murit, există o singură explicație. Dumnezeul dreptății i-a pedepsit pentru ceva anume. Și, dragii mei, când te grăbești să fii tu în locul lui Dumnezeu, să ai tu toate datele, găsești explicații cu privire la fiecare lucru și tot exact previzibil, nu-i loc de paradox. De aici până la fariseism nu-i decât un pas. Și fariseii erau experți în a vâna greșelile altora. Și în dorința lor de a soluționa cumva, simplificat această dilemă a răului, încercând să-i inducă lui Iov sentimentul vinovăției. De aceea, alternativa care din perspectiva lor ar fi soluționat imediat lucrurile, ar fi ca Iov să recunoască ceea ce ei spuneau că e vinovat și Dumnezeu imediat ar fi schimbat placa. Dar în cele mai multe privințe, pocăința este calea înspre a cunoaște din nou biruința Domnului. Și aici nu avem niciun motiv să ne îndoim. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. E un adevăr pe care prietenii lui Iov îl spun și, dragii mei, de cele mai multe ori este adevărat. Dar, atenție, nu-l poți aplica principiul acesta nediscriminatoriu în orice fel de situație. Și nu ești tu chemat să induci o anumită vinovăție în altul, doar îl obligi astfel pe Dumnezeu să acționeze exact cum te-ai fi așteptat tu. Prietenii lui Iov au vrut să simplifice această dilemă a răului. E simplu. Iov, recunoaște ce ai greșit, Iov, pocăiește-te și ai să vezi cum automat, Dumnezeu nici nu mai trebuie să mai facă absolut nimic, automat binecuvântarea reapare. Sunt și alte încercări de a simplifica această problemă a răului. Și o să le trec în revistă doar întreagă în jurul acestui subiect. Sunt alții care, din dorința de a simplifica această problemă a răului, pentru că răul este o realitate, vin unii și spun, sunt gândirile păgâne care fărâmițează ideea lui Dumnezeu în dumnezei mai mici, mereu în competiție unii cu alții, într-un soi de politeism în care niciun Dumnezeu sau o zeitate n-ar mai putea să aibă supremația. De aceea răul există, pentru că există un conflict între dumnezeii ăștia mici care nu pot ei singuri să rezolve această problemă. Noi știm că așa ceva e străin de spiritul Scripturilor și cartea lui Iov nu ne lasă să gândim că diavolul ar fi coegal cu Dumnezeu, nu. De la început noi știm că Dumnezeu este cel care declanșează toată dinamica cărții, pentru că Dumnezeu rămâne suveran. Pe de altă parte, și aici o să mă refer la rabinul Kushner, un rabin căruia copilul, la vârsta adolescenței, s-a îmbolnăvit de cancer și după aceea a murit. În frământarea care s-a născut în mintea și inima acestui om, omul a încercat să răspundă la întrebarea de ce lucruri rele se întâmplă la oameni buni. De ce se întâmplă lucruri rele la oameni buni? Și toată cartea pe care a scris-o cu exact titlul acesta e o încercare de a găsi explicații. Și pentru că mintea acestui rabin n-a reușit să găsească explicația care să-i liniștească sufletul, concluzia lui a fost următoarea. Da, continui să cred că Dumnezeu este și rămâne Dumnezeu. Dumnezeu este iubitor, dar de vreme ce îngăduie suferința, probabil că e un Dumnezeu limitat. Acum, dragii mei, ori de câte ori, în încercarea noastră de a simplifica dilema răului, mai devreme sau mai târziu ciuntim din ceea ce înseamnă caracterul lui Dumnezeu. Pentru că vă întreb, ce rost are să mă duc să mă închin și să apelez la ajutorul unui Dumnezeu care e bun, dar n-are toată puterea? Cine l-ar mai numi pe acest Dumnezeu tata, tăticu, la care apelez cu orice problemă și de care mă agăț chiar și atunci când nu-l înțeleg? Vedeți, dar o abordare care vrea să simplifice, care vrea să reducă, să explice toate lucrurile, încât să-l reducă pe Dumnezeu la explicațiile lor, care nu lasă loc la mister, care nu înțelege că Dumnezeu se ascunde, ca o abordare în care Dumnezeu este obligat să acționeze după cum îi dictăm noi, este un Dumnezeu pe care nu te poți sprijini, un Dumnezeu la care n-are rost să alergi, pentru că dacă e puternic, nu e iubitor, și dacă e iubitor, nu e puternic. Și într-un caz și în altul, n-ai nevoie de el. O, dragii mei, dar frumusețea cărții este că descoperim în al treilea rând. Iov a avut încredere că Dumnezeu va soluționa dilema răului. Și îngăduiți-mi să repet. Iov a avut încredere că Dumnezeu va soluționa problema răului. Da, nu fără tulburări în lăuntrul său, și e loc să le vedem pe parcurs, pentru că Iov nu ne stă în față ca un supererou. Dar, în esență, lecția pe care Iov va trebui să o învețe este să poți să ai încredere în Dumnezeu chiar și atunci când nu-ți dă explicații. Într-un fel, Iov trebuia să ajungă la aceeași înțelegere pe care a avut-o acel evreu care a murit în lagăr și care avea să spună: cred în Dumnezeu chiar și atunci când tace și nu-mi dă explicații. Întoarcem încă o dată în frământarea lui Iov și vreau să nu uitați un lucru. Dacă e să punctăm o anumită greșeală în viața lui Iov, atunci, fără îndoială, a fost greșeala de a încerca el, cu logica lui, să-l înțeleagă pe Dumnezeu. Dar e bine că și-a deschis sufletul și capitolul 3 scoate la iveală ceea ce oricum Dumnezeu știa că este acolo. Și atunci, până la urmă, cred că capitolul 3 ni se deschide și Iov își lasă inima să fie văzută pentru ca să fie o lecție pentru noi. În esență, Iov trebuia să înțeleagă un lucru. Trebuie să-mi pun încrederea în Dumnezeu chiar și atunci când nu-L înțeleg. Să o pun în alte cuvinte. Nu știu de ce, dar dacă știu de ce mă încred în Dumnezeu, în Dumnezeul care are toate răspunsurile la deceurile mele, pot să merg mai departe. Îngăduiți-mi să repet. Nu știu de ce, dar dacă știu de ce mă încred în Dumnezeu și știu că acest Dumnezeu are toate deceurile mele, răspunsul la toate deceurile mele, pot să merg mai departe. În esență, ori de câte ori trecem prin încercare, încercarea ne obligă să avem răspuns la două întrebări fundamentale. Există Dumnezeu? Și dacă da, este El bun? Frământarea lui Iov era de acum, așa cum s-a spus, în relația lui cu Dumnezeu. După ce diavolul a reușit să ia fiii, boii, oile, hambarele și așa mai departe, diavolul ar fi vrut să atenteze la relația lui cu Dumnezeu. Dragii mei, lecția rămâne aceeași pentru fiecare din noi. Diavolul nu se bucură doar să ne lovească pe noi, ci ar vrea din toată inima să pună un mare semn de întrebare cu privire la credibilitatea lui Dumnezeu. Dacă a reușit să ne facă să ne îndoim de El, și vă rog să rețineți, Iov a început să se îndoiască de Dumnezeu în momentul în care a încercat ca logica lui să priceapă lucrurile. Dragii mei, ori de câte ori vrem în logica noastră Dumnezeu să ne explice, rezultatul este îndoială. Când pe de altă parte, ca niște copii, stăm alipiți de Domnul, fără să înțelegem, pentru moment spun, Doamne, nu te înțeleg, pun logica în cui, dar continui să am încredere în Tine, pentru că știu de ce mă încred în Tine, vei trece biruitor. Și, dragii mei, când Dumnezeu începe să lucreze, în capitolul 38, versetul 1, cuvântul ne spune, Domnul i-a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii. Și noi știm și anticipăm mereu că, de fapt, Dumnezeu răspunde lui Iov la exact această problemă. Iov trebuia să aibă încă o confirmare în plus. De ce anume se încrede în Dumnezeul care are răspunsul la toate deceurile lui? Și tot ceea ce a urmat din capitolul 38 până în capitolul 42 este descoperirea de sine a lui Dumnezeu în așa fel încât Iov, eu, tu, fiecare din noi să știm de ce ne încredem în Dumnezeul care are răspuns la toate deceurile noastre. Dragii mei, dacă Iov a ajuns la această convingere, și noi putem să ajungem, dar în comparație cu el, noi avem niște avantaje absolut uluitoare pe care, din păcate, cu nonșalanță le călcăm în picioare. Noi avem cartea lui Iov, noi avem ultimul capitol. Dar noi suntem cei care trăim în umbra crucii lui Hristos. Pentru că, dragii mei, când ne uităm la crucea Domnului Iisus Hristos, înțelegem că Dumnezeu există și că Dumnezeu este atot bun, binecuvântat să fie El pentru asta. Tit ne spune în capitolul 3, versetul 4, dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea Lui de oameni. Frați și surori, dacă noi, care trăim în umbra crucii, n-avem dovezi ale bunătății lui Dumnezeu, ale puterii și a totputerniciei sale, atunci cine să aibă? Pentru că, dragii mei, în crucea Domnului Iisus Hristos avem soluționarea dilemei răului. Dumnezeu l-a lăsat pe Fiul Lui să vină în lumea noastră, în lumea răului. L-a lăsat să facă bine și să sufere El însuși dilema răului, pentru că oamenii l-au pus pe cruce pe Cel pe care le-a făcut bine, mergând din loc în loc. El avea să experimenteze toate deceurile noastre pe care le-a luat asupra Lui, pentru că pe cruce a spus, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dragii mei, când noi ne uităm la această realitate, înțelegem că Dumnezeu este atot iubitor, că Dumnezeu este atot puternic. Lucrul acesta a fost dovedit în dimineața învierii. De aceea, pentru cei care se uită la jertfa Domnului Iisus Hristos, ei înțeleg de ce merită să-și pună încrederea în Dumnezeul care are răspunsul la toate întrebările noastre. Vă rog să nu uitați un lucru. Când ne punem încrederea în Dumnezeu, Și când suntem convinși de ce credem în El. Nu credem doar pentru că ne face bine, nu credem doar pentru că vom fi răsplătiți, nu credem doar pentru că am fost învățați așa, ci noi credem în El. Pentru că în Iisus Hristos, în moartea și învierea Lui, ni s-a descoperit ca Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, slăvit să fie numele Lui. Moartea și învierea Domnului Iisus este cel mai puternic argument al faptului că Dumnezeu într-o zi va soluționa dilema răului. Și când eu, tu trecem printr-o astfel de suferință, merită să te legi de El și să spui exact cum ți-am spus la început. Cred în Dumnezeu chiar dacă tace. Nu știu de ce, dar știu de ce mă încred în Dumnezeul care știe răspunsul la deceurile mele. O să închei cu un alt exemplu. Elie Wiesel a fost un alt evreu care avea să suporte urgiile Holocaustului și a suferinței. Dumnezeu miraculos l-a lăsat în viață. Avea să scrie experiența lui în mai multe cărți. Într-una din ele, intitulată Noaptea, Elie Wiesel își pune pe hârtie trăirea lui ca tânăr în prima zi în lagăr. Ascultați! Nu voi uita niciodată prima noapte în lagăr. A fost noaptea care a transformat viața mea întreagă într-o noapte continuă. Nu voi uita flăcările care mi-au consumat credința pentru totdeauna. Nu voi uita acea tăcere nocturnă din lagăr care mi-a devorat pentru totdeauna orice dorință de a trăi. Nu voi uita niciodată acele momente care mi-au ucis Dumnezeul, odată cu sufletul meu și care mi-au trântit în țărână toate visurile mele. Acum, dragii mei, v-am dat două exemple. Un evreu anonim care a ajuns să moară în lagăr și de pe urma lui nu i-a mai rămas nici numele, ci doar o bucățică de hârtie care spunea următoarele. Cred în existența soarelui chiar și atunci când nu strălucește. Cred în existența dragostei chiar și atunci când nu o simt. Și cred în Dumnezeu chiar și atunci când tace. Un astfel de om a avut o credință de primă mână. Pe de altă parte, ai un om care spune în fața nedreptății, am simțit că noaptea aceea mi-au ucis Dumnezeul și mi-au ucis credința. Surprinzător! Pe el Dumnezeu l-a lăsat să trăiască. Întrebarea mea cu care vreau să închei este când vine încercarea și când Dumnezeu îngăduie să simți dilema răului pe propria ta piele. Ai o credință de primă mână sau o credință second hand? Cei care au o credință moștenită de la părinți, ciugulită prin cărți. Dar cei care n-au răspuns la întrebarea de ce mă încred în Dumnezeul care are răspunsul la toate deceurile, încercarea îi cerne. Mă rog ca fiecare din cei care mi-au ascultat mesajul să coboare adânc în inima lor și să se întrebe, Doamne, eu știu de ce mă încred în Tine? dacă nu e sigur. Ia-ți timp, recitește tot ceea ce înseamnă răstignirea lui Hristos. Încearcă să te uiți încă o dată la Evanghelie. Pentru că noi, în lumina morții și învierii Domnului Iisus, ar trebui să știm de ce merită să ne încredem în Dumnezeu chiar și atunci când tace. Amin.